Azken orduko berrien errepasoa eginda gaur liburuaren nazioarteko eguna izanik, liburu bat eta telesailak hartu behar ditugu izpide. Telesailek emakumeaz ematen duten edo eraikitzen duten irudiaren garapena aztertu dutelako, Katixa Agirrek, Iratxe Fresnedak, Josebe Iturriozek, Iradi Jimenezek eta Itziar Zigak, eta horren emaitza izan da Virgenes Katodikas Putas Rekaltitrantes liburua. Liburu horretaz eta telesailetako emakumeen estereotipo ez hitz egiteko gomidatu dugu, Iratxe Fresneda, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Iratxe.
Arratsaldeon, Ekane.
Bueno, impresio bat ekarriko dugu lehenik eta behin sarrera gisa. Ze egin duzuen azterketan mezu kontserbadoreen artean argizpi liluragarriak ere topatu mendituzu, Iratxe.
Hala da, batzutan norberaren begiradak markatuko du zer ikusita zer ez, ezta? Askotan, badakizu, iusentzunezko testuek, gauza edo esan nahi desberdinak izan ditzakete begirada desberdinetan, ezta? Beraz, gu ere, batzuetan nahi duguna ere ikusi egiten dugu, ezta? Eta kasunet, baina kasunetan ikuste dut badagoela esperantzarik, badago zuk esaten zuen bezalaxe argi izpidik, ezta? Eta zentzu hortan badaude oso estereotipo apurtzaileak eta hoietako batzuk ere guk aukeratu ditugu, ezta. Eta batzuetan zer gertatzen da agian estereotipo berdinak eraldatuak aurkituko ditugula gaur eguneko telesailetan edo hemen aztertu ditugun telesail ezberdinetan, baina gauzak batzuetan ez dira ez beltz, ez txuri, ezta. Orduan alde onak, alde kaskarragoak edo okerragoak ere ikusi ditugu, bai, badago argizpirik.
Bueno, behintzat aukera badago, esperantza edo itxaropen pixka bat edukitzeko arreta deitu digu liburuaren izenburura ekarri duzuenak, Virginia Katodikoak eta prostituta buru gogorrak edo itzul dezakegu euskarara, zergatik hautatu dituzu bi perfil horiek, Iratxe?
Nik ez dut titula hautatu, hori zinez hori da nik, nik ez dut egin hautaketa hori, baina esango nizuke, puta hitzak, erreibindikazio bat izan daitekeela, ez da? Bere garaian queer estadiz sortu zen bezalaxe, emakumeok ere puta izena har dezakegula erreibindikazio gisa, ez da? Virginiak ez garela ere erreibindikatzeko, ez da? Bezalako estereotipo apurtzaileago batzuk ere aldarrikatzeko nolabait, ez da? Baina esan dakoa, nik ez dut titula aukeratu. Egia esan behar dutzut.
Bueno, orduan akaso beste erantzuleren bat galdetuko diogu beste elkarrizketaren batean. Landu dituzuen edo aztertu dituzuen telesailei dagokienean Itxa Espedientea, Buffy Mamuestaria edo ta Sexua Nueva York dira aztertu dituzuenetako batzuk, zeren arabera hautatu dituzue eta nolakoa izan da egin duzuen azterketa, zerri erreparatu diozue?
Bai, gauza da, badakizula liburua kolektiboa dela, liburu kolektibo bat da, eta gutako bakoitzak, gehiago gutxiago maite zituen telesailak aukeratu zituela aztertzeko, ez da. Nire kasuan, nik Eskandinaviako adibide bi aukeratu ditut, zerraitik Eskandinaviako ikusentzunezkoetan ari naizelako lan egiten unibertsitatean, nire ikerketan, ez da. Eta orduan Berton emakume detektibaren estereotipoa lantzen zuten bite telesail bazeuden oso erabitzian, desberdinan eta gaur eguneko historiotara edo bizidugun bizimodura ekarrita, ezta. Nire arreta deitu zitzaidan eta nahi duen horrelako azterketa batekin batez ere ikusten nolako status quo saren defendatzaile moduan agertzen zirelako detektibe emakume moderno hauek, ezta. Eta ez hori bakarrik esparru, hori esparru makroan, esan dezakegu, eta esparru mikroan, beraiek bazirelako oso esparru, beraien esparru pribatun, profesionaltasunaren aldeko barrelako errepresentazioak, ez da? Hau da, profesioa gure bizitzaren ardatza eta hortik kanpo ezer ez. Ez familiarik, ez adizkidetasunik, ez maitasunik, ezer. horrelako emakume aspergeak edo isolatuak, ez da. Eta niretzako oso interesgarria zen, ez bakarrik emakumen estereotipoen analitiko baizik, eta bueno, ba, nola ikustu ziren produkzio hauek, zerrolako itxura zeukaten, hau da, errealizazioaren aldetik, formaren aldetik, identitate bizualaren aldetik, eta niretzako oso aberasgarri izan da bertan murgiltzea, eta gainera era desberdin batez, ez da, guk egin dugun liburu hau divulgaziorako da, hau da, iaia divertimendurako, ez da? Ez da lan akademiko bat, ez?
Lehen aipatu dugu argizpiak egun badaudela, eta horren adibideaz izan daitekea kaso Josebe Iturriotzek aztertu duen Bafi Mamu Eiztari telesailean aldeon bat nabarmentzen duela, neska ilehoriaren pertsonaiari buelta ematen diolako. Hori ikusten da, hau da, ahul gisa, auskor gisa ezaugarritu diren emakumeak telesailetan eta filmetan nolabait ari direla beste paperera igarotzen, erasotzaile edo autodefensa zaren protagonista bilakatzen direla?
Bai, eta ez, eta depende, eta kontakizun batzuetan bai, eta beste kontakizuetan ez, ezta. Niretza garrantzitsuena da, ba, horrelako emakumezkoen inguruan eraikitzen ditugun estereotipo aintzinaku hoiek, ba, baztertzea batzuetan, ez da, eta beste batzuen alde egitea, ez da, identitate berriak eraikitzea, berdin da ia hori adakaten edo beltza edo laburra edo luzia, ez da. Zentzu hortan, ba, bueno, politia da egiten duen irakurketa, Josebek, desberdina, eta, bueno, esperantza badauka, ez, bere irakurketa, ez da.
Esperantza eta erronkak ere bai, ze ETV-erako telesail bateko gidoia idaztearekin ametxe egiten du, eta errealitate aldatuko duen irudimenezko superheroi transexual bat sortu nahiko luke. Apustu erreala iruditzen altzaizu zuri iratxe.
Ba, ez horretik, ez. bizi dugun egunerokotasuna zerk elikatzen du. Gure irudimenak asken finean, ez da, guk bizi dugun gizartea, bizitza, guk ere sortzen dugu, ez da, zergatik ez sortu berak diona, zergatik ez horrelako supereroi desberdin bate eratzi, ez da, bueno, posiblea da.
Bueno, zain geratuko gara, ikusle batzuk izango lituzke superorei horrek. Aipatu dugu zuri Europa iparraldeko sailetako emakumeak aztertzea tokatu zaizula nolabait, lehen aipatu dituzunez gain, ondorio nabarmenik ekarriko zenuke?
Ondorio nabarmenenak askok aipatu dizkizut, baina liburua irakurtzea gomendatzen dut, hor ja gauzak zehatzago eta ordenatuago ikusten dira, baina batez ere nik ikusten duena da, ba, horrelako oso perfil edo profil profesionalizatuak eraikitzen direla emakumen inguru, ez da? Behintzat nik ikertu ditudanak, ez da? Detektibe emakumen estereotipoak, ez da? Oso emakume profesionalizatuak eta profesionalak izateko iaia empatiarik gabeko gizakiak bihurtu behar dira, maitasunaren alde egiten ez dutenak, bere inguruaren alde egiten ez dutenak eta bakarrik, ba, bere lana bete behar dutela pentsatzen dutenak, ez da.
Bueno, beraz,
hori oso triste dutzen, zen.
Harreman bakarra lanarekin izango lukete.
Bai, lana. Eta horrek badauka bestelako irakurketa bat, ez da, ba nola gaur egun emakumeak zer nolako jarrerak edo estereotipoi heldu behar diegu, ba, gure eguneroko lanean, ez da, edo profesioan mantendu ahal izateko, ez da.
Itzulpen bat izango luke edo gizartearen ispilu izango litzateke inbatean?
Bai, izketaldi luze izango litzateke hau, ez da, baina hortik doa bai.
Irati Jimenezen hitzetan ezin daukatu feminismoak aurrera egin duela eta ereduak aldatzen ari direla telesailetan ere, duela 20 urte telesail hauek edo bueno, aztertu dituzuenetako zenbait ez direlako posible izango. Zerk izan beharko luke posible hemendik 20 urtera adibidez?
Ai, futurologia egitea kostatzen zait, ez dakit zer izan daiteke posible, gerta daiteke regresio bat izatea, ez da, eta berriro garen Victorianotara bueltatzea, edo ez dakit zer gertatuko dan mendiko 20 urtera. Gustatuko litzatekeena izango litzateke, ba, horrelako behar bada honetaz hitz eginez behar izatea, ez da, eta bestelako gizarte batean bizitzea eta horrelako erreibindikazioen beharrik ez izatea, ez da?
Gizarte aipatu duzu eta horri heldu nahiko nioke, ze telesailetan agertzen dena edo gure begiek ikusi eta gure garuneke prozesatzen dutena aipatu dugu zer den, baina horrek gizartean duen eragina nolakoa litzateke?
Gizartean daukan eragina oso saia da neurtzea. Hau da, guk ezin dugu automatikoki erlazionatu pertsona batek ikusten duena edo irudi pelikula baten edo telesail baten edo irakurtzen duena eta gero ze jarri daukan, ez da, bestela hori oso asoziazio niretzat labankorra da, ez da, kasua kasu entxe bertan gertatu izan dena azkenengo mutiko gazte horren kasuarekin, ez da. Nik uste dut tantaz imaginari bat eratzen dugula, ordenu simbolikoaren barruan zartzen duguna eta horrek markatzen dituela ba egitura batzuk, ez bakarrik gizakiongan, baizik eta taldeetan, kolektibotan, gure gizarte osoan eta efektu errealak badituela. Konporta moldetan, ez da? Eta konporta molde konkretu batzuk, ba, ondori batzuk ekartzen ditu. Eta hori horrela da. Nola neurtu? Oso zaila da. Oso zaila da eragina neurtzea. Eta nik uste dut gehiago esango nukela ezinezkoa dela.
Nazioarteko ekoizpenari erreparatu diozuela esango dugu gehien bat, horiek hemen kontsumitzen ditugula kontuan izan arren, nolako eragina du gurean egiten den fikzioaren ekoizpenean?
Ez dizutu lertu galdera.
Nolabait, ingelesak edo eta erdaretan eta hemendik kanpo egiten diren telesailen ekoizpenari erreparatu diozuela gehien bat, naiz eta hemen ere kontsumitzen edo ikusten ditugun, bertako ekoizpenean badute eragina, antzematen da, kanpoko ohiture jarraiki ekoizten dugula Euskal Herrian ere?
Bueno, logika bizitza edo drama un bizitza edo gizarte edo mundu honen logikak eramaten gaitu horretara. Euskal Herrian telesai asko ez dira ikusten. Nik dakidala gutxi batzuk ezagutzen ditut eta egiten direnean horiek ere ekoiztu eta ikusi egiten ditugu, ezta. Baina horien artean ba ez dira oso nabarmenak izan emakumen paperak. Behar badago goenkalen interesgarria izango litzateke edo goenkalaren inguru, adibidez, ikerketaren bat egitea, eta segurazki hortik badagoela zerbait ere eginda, ezta. Baina bestetik ekoizpena guk Euskal Herri txiki honetan daukagun ekoizpena badadana. Orduan hortik abiatuta daukaguna bagitxi da.
Eta, bueno, gaurkoan Amalur Artola kazetariari gara egunkarian irakurri diogu, nolabait aldatu egin dela telebista kontsumitzeko era, baina ez horren beste telebista ikusteko era, ikusten den hori interpretatu eta barneratzeko era alegia, eskaini nahi du horretarako tresna izan nahi du kaleratu duzuen edo osatu duzuen liburuak?
Nik uste dut, ez dakit zein izan den asmoa, batez ere nik uste dut jendea dibertitzea geure irakurketa desberdin hau eskutartean izan da, ez da? Ez dugu mundua, ni bentsat ez dut mundua eraldatzeko ambiziorik, bai, gustatuko litzateke, baina badakit ezinezkoa dela, eta beraz bestelako ikuspegi batzuk plazaratzen konformatzen naiz, ez, zentzu baten, ez da, zentzurretan konformista izaten naiz liburu honekin, ez da, bueno, liburu bada, badauden serie edo telesai hauen inguruko beste begirada bat maiaren gainean jartzen dugu, eta gainera saiatzen gara, ba, ahalik eta jende gehiengoaren gan heltzen, ez da, eta ba, hori lortzen baldin badugu, ba, edertu, ez da, horrelako debatea, elkarrizketa sortzeko jendearen artean, ez da? Eta begirada kritikoa ere suspertzeko nolabait ere, ez da? Hori niretzat importantea da, begirada kritikoa. Badakigu zer dagoen, baina behintzat, ba, pentsatu egiten dugu, ikusten dugunaren gainean, ez?
Beraz, telebista betaurreko kritikoekin ikustea nahiko zenuke?
Bueno, ba, beharrezko izango litzateke. Hala ere uste dut, gero eta gehiago horrela ikusten dugula telebista, ez da? Zentzu honetan, bueno, ba ikustatuko letxedake, baina ezin az bakoitzaren buruan edo etxean sartu eta esan zer egin behar duen, ez da? Beraz, zen zortan, bueno, ba, nik neurearekin nahiko daukat, ez?
Bueno, aipatu ditugu, Virgenes Katodikas, Butas Rekalcitrantes, liburua osatzera iristeko egin duzuen ikerketako zenbait puntu, zuk besterik nabarmendu nahi baduzu, adi-adi gaituzu iratxe.
Ez, bakar-bakarrik ba, animatza jendea liburu honetara gerturatzen, zergatik, ba, bueno, batez ere, ba, erraza dela irakurtzea, baina hala ere bide asko irekitzen dituelako, ba, liburu honek, ez da, ba, errezentzi pilua dauka, bide ireki asko, gero hemendik ateratzeko, eta beste telesail batzuk ikustera joteko, edo bestelako testuak ezagutzera abiatzeko, eta abar, ez da. Beraz, zentzu horretan, irakurte erraza da, eta aldi berean, ba, esparrua beratza badauka edo irekitzen du, ez?
Bueno, ba, iratxe fresne da, Hementxe agurtuko zaitugu, ikegu sentzunezkoen komunikazioan doktorea, eskerrik asko zebrabidera batu eta zuen ikerketa lanaren eta maitzatzat izan duen liburuaren lagin bate gurera ekartzeagatik, segi ondo, eta zeuek nahi duzen erarte.
Berde, nekane, eskerrik asko zu,
ondo izan. Agur. We'll be right back.